Brad Hayton a offer sheet, ktorý mu ponúklo New Jersey. Myslíš si, že Utah dorovná?
Má na ňo peniaze. Keď má na ňo peniaze, tak dorovná. Tá suma nie je nejaká závratná.
4,5 či koľko?
4,75.
4,75, okej.
Podľa mňa je to hráč, ktorý si zaslúži peťku.
Dobre, takže Brad Hayden asi zostane tam, kde hral v minulej sezóne.
Boli by hlúpi, ak by si ho neudržali.
Ja si naopak myslím, že to nedorovnajú.
Lebo?
Že s ním neboli spokojní.
Neboli s ním spokojní?
Mal veľmi zlú sezónu, takže si myslím, že to bude veľmi zaujímavý hráč pre New Jersey Devils. Ale offer sheet, o ktorom všetci hovoria, má hodnotu 18 miliónov na 5 sezón. A pozor, štrukturovaný plat Lea Carlsona.
Keď som to videl, tú štruktúru, tak som sa musel smiať nahlas. Lebo on bude patriť medzi najmenej zarábajúcich hráčov.
Ligové minimum.
Absolútne, tam 800-900 tisíc.
To bude dostávať v dvojtýždňových intervaloch, neviem, keby niekto vypočítal, že 850 tisíc a rozpočítal to na sezónu a v dvojtýždňových intervaloch, že koľko mu príde na kávu. Ale vždy 1. júla dostane 19, potom 18, potom 17 miliónov. Vieš, že 1. júla ti to pípne, že 19 miliónov.
Niečo ako letné odmeny? že tam pôjdem na dovolenku. Kurva, aha, veď mi, ja som úplne zabudol, že mi pípne 18 miliónov.
No dobre, 18 miliónov na 5 sezón.
Čiže 90.
Poďme sa pozrieť na to zo všetkých troch strán. Hej? Zainteresovaní sú Anaheim Ducks a Pat Verbeek, Philadelphia Flyers a Daniel Briere.
A tretia strana sme my?
A tretia strana je Leo Carlson a ten hráčsky pohľad na vec.
Ja som každému odpísal, kto mi písal, že čo na to hovorím, že kopol by som ho do zadku. Ale potom to bola ako taká prvá reakcia, že nenažraný, jo, kopnúť do zadku. Ale veď čo on, ako koho by nerozvyklala takáto suma? On je v tom nevinne a kto by takú sumu kurva odmietol? Kto? Ty by si odmietol?
Áno.
Lebo? Lebo z lásky k Kučerom?
Nie, lebo 15 miliónov je dosť.
No počkaj, ale veď on nemal ešte podpísaný kontrakt v Anaheime.
A prečo Anaheim Verbeek ponúkal 13 podľa dostupných údajne informácií, on chcel 15.
A nevedeli sa zhodnúť, lebo vraj Pat Verbeek je celkom na to licitovanie akože ďas?
Tak to vyriešil Daniel Briere a dal ponuku na 18 miliónov a Leo Carlson to podpísal.
Ja si ho nezastávam. Stále trvám na tom, že kopnúť ho do zadku a nech si ide, ale mal povedať, nie, nie, ja tie peniaze nechcem, alebo vieš, budeme sa teraz hrať na to, že mal to odmietnúť.
Ja si myslím, že hlúposť urobil aj Pat Verbeek.
Pat Verbeek zbytočne otáľal.
Ale on je známy tým, že sa s ním asi ľahko nevyjednáva. Aj vďaka tomu je ten tým, alebo teda bol, už nie je.
Ale zase môže byť, keď to ešte dorovnajú.
No keď to dorovnajú práve, že si myslím, že nemôže. Že tu už nebude Anaheim nikdy víťaz. Lebo ak dorovnajú tú ponuku z Philadelphie a dajú 18 miliónov Leovi Carlsonovi na 5 sezón, tak nasledujúcich 5 rokov nič nedokážu. Pretože budú musieť nasypať Katarovi Gautierovi, ktorý je mimochodom strelec. To je 40-gólový strelec. Leo Carlson nemal ešte sezónu, kde by mal bod na zápas. To znamená, že ja rozumiem tým kvalitám. Rozumiem tomu, že ho prirovnávajú k Barkovovi. Rozumiem tomu, že ho prirovnávajú k Celebrinimu. Rozumiem, že je to jeden z najlepších obojsmerných akože, hráčov. Všetkému rozumiem. Mal fantastické play-off. Je to budúca superstar ligy. Je to prvý center ktoréhokoľvek týmu. Môžeš s ním vyhrať Stanley Cup. Rozumiem tomu. Ale nedal by som mu 18 miliónov.
To je otázka, či je hoden tej sumy a či je hoden toho, aby bol Leo Carlson teraz najlepšie plateným hráčom ligy. A ja hovorím nie.
Odpoveď je nie, ale ja sa na to pozerám inak, že mne je jedno, aká je tá suma. Ide o to, či to dáva zmysel smerom k tomu týmu a jeho ambíciám, lebo je to tímový šport, nie individuálny šport. A z môjho pohľadu ten Leo Carlson absolútne vyblokoval Anaheim, ktorý mohol byť mužstvom, ktoré mohlo vytvoriť dynastiu, keby sa všetci trošičku uskromnili. Lebo na čo potrebuješ 18 miliónov? Nestačí ti 15 a môžeš vyhrávať Stanley Cupy s kámošmi v Anaheime?
Súhlas, ale urobil to Carlson alebo urobil to Pat Verbeek, že vyjednával, otáľal, že ho nepodpísal skôr.
Predsa oni vedeli.
Koho je to chyba?
My sme vedeli, že príde offer sheet. Tak Pat Verbeek to nevedel? Vedel to. Tak mu dám tých 15, čo chce.
Už teraz nie.
Už teraz? Teraz naozaj toto chceš? Dáš 18? Koľko dostane Carter Gauthier a budeme v situácii ako v Edmontone, že Anaheim má dvoch hráčov, ktorí berú koľko z platového stropu? Čiže ja by som si vybral teraz v tejto chvíli, lebo už som urobil chybu. Ako Pat Verbeek som urobil chybu vo vyjednávaní.
Áno, kopnúť do zadku a nevyrovnať.
Nevyrovnať, pretože môžem mať 3-6 miliónových za to, môžem mať 2-9 miliónových za to. Ja viem, že Leo Carlson je svojím spôsobom nenahraditeľný. Ja chápem, že je to unikát.
Ale nezadžubeš si na, koľko si povedal, 5 rokov mužstvo? Možno nie na toľko, ale zadžubeš si manévrovaciu schopnosť niečo s tým tímom robiť.
Lebo to všetko so všetkým súvisí. To nie je Leo Carlson. Tam Gauthier nemá zmluvu. Teraz dali Minťukovi potom offer sheete. Ja si myslím, že aj ten podpis Minťukova jasne hovorí, že to nedorovnajú.
My sme to hovorili počas sezóny, myslím, že o Colorade, že správny manažér, a myslím, že to má aj Bill Zito, aj keď samozrejme môžeme sa baviť o tom, že Bill Zito a generálni manažeri tých silnejších tímov a na lepšej adrese, že to majú ľahšie. Hej, majú. A že im tí hráči tam radšej idú a možno dajú aj zľavu. Ale správny generálny manažér by mal myslieť o krok 2 dopredu. Mal by mať premyslený plán B, C, D. Mal by myslieť na, nie že rok, dva dopredu, na 5 rokov dopredu. A ja sa pýtam, že Pat Verbeek, a nielen v prípade Carlsona, ale aj v prípade obrany, že ako on myslel dopredu, keď sa mu to takto rýchlo rozutekalo. On naozaj, že bol prekvapený, že teraz odíde Carlson, odíde Trúba, odíde, že vymení Zellwegera. Zdá sa mi, že a že Minťukova teraz musel trošku preplatiť mierne a rýchlo ho podpísať. On nerozmýšľal trošku dopredu, že teraz je zrazu v tejto situácii pod tlakom? Ako on rozmýšľal?
McTavisha mal vyriešiť pred rokom. Nevyriešil. Odišiel mu. Leo Carlson asi ho nepustí, ale bude to chyba.
Pustí ho.
4 prvé kola draftu zaň ho dostane. Čo nie je málo.
Čo je fajn.
Nebude to top 10, chápeš, lebo tá fila...
Ale sú to 4 prvé kola.
Áno. 4 prvé kola a 18 miliónov, s ktorými môžem pracovať.
Vyberám si. Vyberám si 18 miliónov a môžem s nimi pracovať.
Ja si vyberám Lea Carlsona, ale nie v tejto situácii, do ktorej sa dostal Anaheim, pretože mužstvo, ktoré bolo poskladané tak, že mohlo pomýšľať na playoff rany, už akože naozaj už to bolo hotové.
Vynikajúco to mali rozbehnuté.
A zrazu takíto hráči proste odídu. Rozpadne sa obrana. Ja tomu nerozumiem, že ako k takéto situácii môže prísť a že vôbec tá Fila mala na to gule, lebo zo strany Philadelphia sme sa ešte na to nepozerali.
Ale oni spolu obchodovali aj v minulosti, tak ja neviem, či sa teraz im dožubujú vzťahy, ako sa to stalo medzi Edmontonom a St. Louis, lebo vyzeralo to tak idylicky, že ty Zegras, ja Gauthier, vieš, že oni, vyzeralo to tak, že tam je čulý ruch medzi týmito dvoma klubmi a teraz sa mi zdá, že nebudú mať idylku.
No všetci hovoria o nejakom nepísanom pravidle, že ten offer sheet sa nedáva mladým hráčom, ktorí sú RFA v tejto situácii a že je to podraz zo strany Briera. Ako môžeš viniť generálneho manažéra Philadelphia, ktorá nemá dlhodobo prvého centra a nevie ho zohnať, lebo asi sa zhodneme, že Kristián Dvorak je center tretieho útoku, nie prvého.
Max.
Hej. A Philadelphia bola dobrá minulú sezónu na centri v prvom útoku s Dvorákom. Hej. Zegras s Drysdaleom idú na arbitráž. Dostaneme sa k arbitráži, zaujímavé. Mm-hmm. Zegras tam možno nezostane. No, asi zostane, len tá arbitráž ponúka možnosť vlastne vyhnúť sa tým starostiam s offer sheetom. Lebo ako náhle sa vyplnia tie papiere na arbitráž, tak už ten hráč nemôže dostať offer sheet. Mm-hmm. Preto aj Dallas súhlasil s arbitrážou pre Jasona Robertsona. Ale však akože neskôr. Teraz v tejto chvíli len tá Philadelphia, že lepšia možnosť po Erikovi Lindrosovi vlastne pre nich aj nemohla prísť ako získať Lea Carlsona. Vieš, že to je presne ten typ hráča.
No. Erik Lindros bol lamač kostí.
Jasné, ale veľký bod na zápas, superstar tímu.
Daniel Brier je stále ešte iba začínajúci generálny manažér a teraz ukázal svaly. Vieš, akože, že so mnou treba počítať. Jednak s veľmi priemerným kádrom urobili výbornú sezónu. Ako ty hovoríš, Christian Dvorak bol veľmi symbolický hráč pre Filadelfiu, že meno veľmi priemerné, ale nadpriemerne hral aj on, aj celá Filadelfia. A teraz ukážal, že vie byť aj jastrap na tom prestupovom trhu, lebo to už sa s tebou povezie. To už sa s Danielom Brierom. Daniel Brier pred 10 rokmi, ten jeho offer sheet pre Lea Carlsona, vieš?
No naposledy to bol beef medzi Bergevinom a Donom Waddellom, keď vlastne najprv Montreal, Bergevin, dal offer sheet, to bolo niekedy v období covidu. Neviem, či to bol 2019-20, neviem, kedy to bolo. Kedy bol draftovaný vlastne z tretieho miesta Kotkaniemi a z druhého miesta Sebastian Aho.
Ja len pripomeniem, Kotkaniemi to je ten hráč, čo momentálne je healthy scratch
za 4,5 milióna, či koľko, 4,75. A vlastne ten offer sheet išiel zo strany Montrealu na Sebastiana Aha. Neviem, či to bolo na 6 miliónov alebo na koľko.
Jak sa tie sumy zmenili,
no,
čo?
A Carolina to dorovnala. Ale Don Waddell, ktorý už nie je generálnym manažerom Caroliny medzičasom, ale podľa mňa už v tej chvíli, keď prišiel ten offer sheet pre Aha, už mal vymyslený plán, pozreli sa, že kedy sa končí zmluva niekomu mladému, talentovanému v Montreale. A počkal si 2 roky a dal offer sheet Kotkaniemu na nezmyselných 6 miliónov. A vlastne aj s tým bonusom $20 s odkazom na Sebastiana Aha, tak to bol takýto beef, tak som zvedavý, čo teraz vznikne medzi Philom a Anaheimom.
Offer sheet sa nezabúda, neodpúšťa.
No takýto určite nie. Aho Kotkaniemi a teraz vlastne tento Leo Carlson, tak to sú vážne, vážne rany.
A to keď si zoberieš, že offer sheet môže ovplyvniť káder, hru, vnímanie fanúšikov na dlhé, dlhé roky. Zober si, ako by vyzeral Edmonton s Holloway'om a Brobergom. Ja si myslím, že by to bol o 30-40% lepší Edmonton s týmito dvoma hráčmi. Holloway by už dávno hral prvý útok v Edmontone. Broberg by bol proste líder obrany, tak ako je vlastne teraz už v St. Louis. To bol vlastne majstrštuk od Daga Armstronga.
No a reálne musíš to robiť tak ako povedzme New Jersey s Brettom Haytonom, alebo Broberg a
Holloway,
že vlastne vieš, že na to tie týmy nebudú mať, že to budú zvážovať.
Že máš krok 2-3 dopredu premyslené.
Alebo potom tak, ako sa to robí v týchto extrémnych situáciách, že dáš niečo, jak pripokrý proste, čo dvakrát si premyslíš, či dorovnáš, vieš. Že toto...
Že riskuješ všetko, že, ako keby. Vieš?
No tak Philadelphia nemá čo stratiť.
4 prvé kola, no. Ale v princípe urobila ponuku v štýle krstného otca, že ponuku, no, ktorá absolútne sa neodmieta. Vieš?
Ale v prípade Peta Verbika je to veľmi ťažké. To je dobrý offer sheet, keď pri hráčovi, ktorý je že bez rozmýšľania, jasne, že dorovnám, však to povedal Pet Verbik, nie? Že akýkoľvek offer sheet príde, tak ja ho dorovnám.
Ako keby, že sme pripravení, že akože počítali sme s tým, sme to tu aj milé rozoberali, že to vlastne zablokuje pri tvojej aktivite, ale...
Ale s 18 miliónmi nikto nepočítal. Nie. Ja si myslím, že počítali niečo na úrovni 15 miliónov a na to boli pripravení, ale 18 je oveľa, oveľa viac, ako čakali.
Teraz naozaj musí Pet Verbik rozmýšľať aj o pláne B a o kroku dvoch dopredu, že koľko peňazí Gočierovi a či proste idem teraz ješitne to dorovnať, alebo sa upokojím a rozmyslím si, čo to bude znamenať pre klub o rok, o dva, o päť. Vieš,
lebo... Ešte pár dní má.
No prvý krok bol Minťukov, to potreboval vyriešiť a predpokladám, že teraz bude mať hlavu v smútku a že sa tam budú všetci radiť, či spraviť z Lea Carlsona najlepšieho plateného hráča v Anaheime, alebo či ho bude platiť Philadelphia. No,
no najlepšie plateného hráča celej NHL a otázka, že kde?
Áno.
Ja si myslím, že to bude vo Philadelphia.
Keď takto pred rokom sme sa bavili o Kaprizovovi, tak vlastne tiež sme to rozoberali, že jasné, Bill Guerin mu to dá, alebo fanúšikovi, alebo... Ale presne tá istá otázka a presne tá istá odpoveď, vtedy sme hovorili a pýtali sme sa, že či Kaprizov stojí za tých 17 minút. Ty si tuším, že áno. Ano. Ale v rámci marketingu a všetko, ako myslím, že herne, že na to, že aby bol Kaprizov najlepšie platený hráč, ja som že nie. A to isté sa týka Lea Carlsona. Je to výborný hokejista všetko, ale aby bol hodný 18 miliónov a aby z neho bol najlepší najlepšie platený hráč, tak hovorím nie.
A ja
tých 13 až 15, okej.
Okay. No, a teraz ja sa na to nepozerám z pohľadu trhu nikdy, ani v prípade Kaprizova som sa tam to nepozeral, že bude najlepšie plateným hráčom NHL, že bude brať viac ako McDavid. To ma až tak veľmi netrápi.
Ale porovnáva sa to, vieš, vždy
ja
sa to porovnáva.
Ale mňa to zaujíma vždy z pohľadu toho tímu. Z pohľadu toho Anaheimu, alebo v prípade Kaprizova z pohľadu Minnesota, či to dáva nejaký zmysel a či to v rámci platového stropu ustoja. A teraz v tejto chvíli hovorím, že 18 miliónov bude chyba, aby sa to neskončilo tak, že teraz akože budem si vymýšľať, že dorovnajú to, lebo nechcú prísť od Lea Carlsona. Čo bude znamenať, že nepredlžia Katera Gautiera? Lebo si neviem predstaviť, že Kater Gautier bude, že s čím bude súhlasiť, ak Leo Carlson má 18 miliónov. A nemôžeš sa zabetonovať dvomi hráčmi, to nefunguje. Čiže...
Ale platový strop pôjde hore zase, vieš?
Ja viem, ja si stále myslím, že takýto ťah podľa mňa podlí zo strany Lea Carlsona.
V čom?
V tom, že nejaký tím, v tomto prípade Anaheim...
Mal to odmietnúť?
...ťa draftoval vyššie, ako sa čakalo. To znamená, oni ho draftovali, ak sa nemýlim, z druhého miesta, v ktorý sa čakalo, že pôjde nižšie, že nepôjde do Anaheimu. Dal ti šancu, urobil z teba hviezdu. A ty nie si ochotný ani trošičku polaviť z tých megalománskych proste finančných požiadaviek, ktoré sú... Vieš, že už len to, že podpíšeš.
On si to nezapýtal tých 18. On si ich nezapýtal. Prečo, on ich dostal ako ponuku od Filadelfie.
Ale prečo podpísal Filadelfii? Prečo neprišiel za Verbíkom a nepovedal, môžem podpísať File za 18. Ale veľa ste pre mňa urobili. Nechcete mi dať 15. Podpíšem tej File za 18. Alebo vy dáte 15.
Ja si myslím, že aj jeho prekvapili tie peniaze, že to proste, to by vyrazilo poistky každému.
No pozriem sa na Lea Carlsona a vidím ten charakter, v tom chrániči, ktorý prežúva odporne, hnusne medzi zubami. Proste, už som hovoril počas sezóny, že Leo Carlson je proste nenažraný švéd. A vlastne
doteraz,
to
bola taká odborná debata a teraz už ideme na emócie.
Áno, takže len na chvíľu poviem, že je to proste prototyp tejto doby. Že musíš pekne vyzerať, musíš mať veľmi drahé veci na sebe a musíš zarábať strašne veľa peňazí, aby si to všetkým ukazoval. No proste Leo Carlson a jeho 18 miliónov. Je to podlé a škaredé z jeho strany, že vlastne podpísal ten offer sheet. Nie, že chcel tej peniaze, že ho podpísal, že neprišiel za Verbíkom a nepovedal, poďme sa dohodnúť, veľa ste pre mňa urobili, títo mu im ponúkajú 18, budem blbec, ak to proste nepodpíšem, vieme sa dohodnúť.
Ja nevidíme do toho, aké boli tie jednania, hej, medzi Verbíkom a Carlsonom, že či naozaj ho vydieral, alebo neviem čo, to sa mi samozrejme nepáči. Ale to, že dostal tieto veľké peniaze, vieš, má to odmietnúť, veď to nie je, že dostal ponuku moderovať meeting Ficovi. Rozumieš? To by mohol povedať, že nie, radšej budem tuto ja si hrabkať na svojom piesočku a ani za neviem aký offer sheet proste nepôjdem moderovať meeting Smeru na MDŽ. Ale on dostal iba ponuku od iného klubu. A obrovskú, hej? Čiže... rozumiem ti. Tiež by sa mi páčilo, keby Carlson podpísal, ja neviem, za 14,5 v Anaheime. Všetko je fajn, no? Slniečko svietia, tak okej.
Okay. Ale Filadelfia
dala ponuku, ktorá sa kokos ako keby nedá odmietnúť, vieš?
Ale dá. O tom hovorím, že sa dá.
Dá?
Dá. Dá.
Ale veď to nie je, zase nepodpisuješ Diablovi, proste len konkurenčný klub dal ponuku, ktorá proste
presahuje všetky meze. A ja už by som takého hráča, nechcel.
Veď preto ja hovorím, že podľa mňa by ho Anaheim nemal vyrovnať teraz. Ale on neurobil nič zlé.
Anaheim, oho, pokojne sa ho zastávaj.
Ja iba sa snažím do jeho... do jeho kože vcítiť, že čo? Že mal povedať, nie, ja chcem zarábať o 4 milióny menej. Vieš, to mal povedať. Ano. Ale tak to nefunguje. To je biznis. To nie je, že Leo Carlson jeho charakter. To je biznis.
Ja si myslím, že to je celý život o tvojom charaktere. A o čom to vypovedá?
Ale on sa nejde upísať Diablovi. No, ty iba hovoríš... ide do iného klubu. A v NHL sa takéto prestupy dejú.
A kde je lojalita? Kde je nejaká vernosť? Kde je otvorená diskusia s niekým, kto doteraz mne dával ten priestor a urobil zo mňa superstar v NHL?
Spýtaj sa Dylana Larkina, neviem ti povedať nič o lojalite.
No, aby ten Cutter Gauthier ešte neskončil v Dallase. Tam smerujem.
Ja ešte za Jasona Robertsona?
Že oni keď dorovnajú toho Carlsona, a preto hovorím, že si vymýšľam, a že teraz nebudú mať už, a povedia si, dobre, tak Leo Carlson chceme prvého centra a budeme musieť obetovať Gauthiera, lebo nám to finančne akože nebude vychádzať, tak Gauthiera vymeníme alebo necháme. No niečo urobíme a vlastne Jason Robertson vyzerá, že ide na arbitráž. To neverím, že...
Nie je to trošku ponižujúce, ale... aby taký hráč išiel na arbitráž.
No, oni len získa...
To sa tam teraz budú obviňovať.
Ja ti hovorím, že oni len získajú, čo nie, oni nepôjdu. Oni nepôjdu samozrejme na arbitráž.
Oni, ak budú otvárať kľúčku na tých dverách, tej kancelárie toho nejakého právnickej kancelárie, tak vtedy povie Jim Neal, že OK, 16. A Robertson povie, že OK.
Tak. Teraz chceli sa vyhnúť offersheetu a ano. Myslím si, že akýkoľvek plat by odklepol sudca, nezávislý sudca na tú jednu sezónu, lebo arbitráž myslím si, že ti určuje plat len na tú nasledujúcu sezónu, čiže bol by to jednoročný kontrakt a či už by to bolo 15, 14 alebo 18, to je jedno, lebo vlastne tú situáciu v rámci arbitráže komplikuje aj ten offersheet pre toho Lea Carlsona. Rozumieš? Akože svojím spôsobom, lebo ten nezávislý sudca sa pozerá
porovnáva.
Na porovnateľných hráčov. Dobre, ale že porovnáva.
Všetko to mení. To mení pravidlá hry celkovo.
A Robertson mal úžasnú sezónu, čiže ty nechceš ísť ako Neil na arbitráž. Čiže oni len teraz ako majú prechodné obdobie v rokovaní.
A prvá vec, že keby podpísali na rok, to je tá najväčšia katastrofa. Pretože o rok môže stať viac. A teraz, čo sa bude Jim Neal modliť? Ježiš, nech to Robertson nedáva už 47. gól, lebo ja ho nezaplatím.
No ale pozor, nielenže je to iba na rok, ale on už bude v inej situácii. Už bude unrestricted free agent a už si sám bude môcť o svojom osude rozhodovať. Už to nebudú mať pod kontrolou.
Jim Neal nemá tromfy v rukách.
Nemá. Keď sa pozerám na zoznam hráčov, ktorí idú na arbitráž, alebo teda vyplnili tie dokumenty pre arbitráž a aj klub, aj hráč súhlasili s tým, že sa teda rozhodne...
Stretneme sa na súde. Hej,
stretneme sa tam. Tak zaujímavá je tá situácia vo Philadelphia, kde aj Zegras, aj Drysdale. Uvidíme, či to dôjde.
Oni sú kamoši, oni takto cez to chodia všade spolu na dovolenky, na arbitráž.
Zaujímavý je Kirby Dach v Montreale.
Mm-hmm, to som si všimol.
Evidentne ho nevedia vymeniť.
Kto by ho chcel, keď je chudák stále zranený? Vieš, aj keď je v play-off mal dobré, ja ako dobré momenty.
Ja by som chcel Kirbyho Dacha za rozumné peniaze.
Ja by som ho chcel vymeniť, pretože hráč, ktorý nemá dobré zdravie, je pre teba nepoužiteľný hráč.
V Montreale ho úplne nepotrebuješ, ale viem si predstaviť týmy, ktoré by...
Pre toho Montreal podľa mňa potrebuje alebo chce vymeniť.
Zaujímavý je Cole Perfetti vo Winnipegu. To neviem, jak vo Winnipegu, ktorý nemá hráčov pomaly, vieš, že koho už chcú oni zaplatiť, ak nie Perfettiho. Nemal perfektnú sezónu Perfetti, ale je to super hráč.
Toho sa nechceš zbaviť.
Alebo v Kolumbuse Cole Sillinger ide na arbitráž, to sa nevedie, to je dohodnúť s Colom Sillingerom. Akože je pochopiteľná Florida a Akira Schmidt, lebo nemal dobrú sezónu, tým pádom pokiaľ on súhlasí, tak sudca podľa mňa to vyrieši.
Dobrý inak úvod, keď prichádzaš do nového klubu, hneď sa si začať súdiť, že OK, kým prídem do tréningového kempu, ešte sa stretneme na súde.
A myslím si, že takisto dobrý ťah Buffalo, že Peyton Krebs na arbitráž.
Peyton Krebs nemal dobré playoff, tí ho tam tak pohovárajú, ak príde až k vypočúvaniu, že...
Ale základná časť nebola zlá.
No OK, ale keď zhoríš playoff...
Jo.
Vieš...
Keď sa pozrieme na tú možnosť, o ktorej sa hovorí, a samozrejme sa mi to zdá byť ako úplný nonsens, ale tak spomeňme to, aby ľudia nehovorili, že sme sa o tom nebavili. Offersheet pre Conora Bedarda od Pittsburghu, to je tak vymyslená informácia, nezakladajúca sa na reálnej skutočnosti.
To je, vieš, uhorková sezóna už. Že už skončili tie hlavné, to najhustejšie obdobie s trhom, tak čo teraz by sme... Tak Bedardová manka, nie? A Corey Perry.
To je presne.
Koľko sa o tom rozprávalo? Týždne.
Takže offer sheet pre Conora Bedarda vraj mu má ponúknuť Pittsburgh a má to byť maximum v rámci platového stropu, čiže maximálny možný cap hit, a to je 20,8 milióna. Dobre, rovno to škrtám zo zoznamu, lebo už keď to hovorím nahlas, lebo na papieri to ešte ako tak vyzeralo atraktívne, ale keď to hovorím nahlas, tak si hovorím fuj, ešte podporujem takúto fámu.
Ale Chicago, keď dalo 12,5 milióna Byramovi, tak musí mať všetky peniaze sveta teraz aj na Bedarda.
Ale jasné.
Ja som si vlastne teraz uvedomil, že vlastne Byram sa stal najlepšie plateným obrancom ligy.
Áno.
Prekonal Erika Karlsona.
Bowen Byram, kto by to bol povedal, že Bowen Byram bude na začiatku júla najlepšie plateným obrancom celej NHL a Leo Karlsson bude najlepšie plateným hráčom NHL, lebo to už je. To znamená, teraz v tejto chvíli to nie je. On má podpísanú zmluvu na 18 miliónov, je to legitímne najlepšie zarábajúci a platený hráč v NHL, lebo ak to Anaheim dorovná, tak vlastne je to tých 18 miliónov, čiže on to už má.
Ja si predstavujem Dasleteho Kaprizova, ako si povedal, pišči, že už nie je on najlepšie platený, moc mu to nevydržalo. Najväčší bizar bol, vieš čo, pamätáš si, keď bol najlepšie plateným hráčom chvíľočku ligy Tomáš Vanek?
Áno, áno.
Tuším, v Buffale vtedy desiatku dostal, tak? No tak to je tiež inak bizár, lebo to sú dve mená. Ja mám Bowena Byrama rád, ale je to trošku prestrelené, lebo keď hovoríš, že ty nerád porovnávaš, ale plné internety sú tých porovnávačiek, tak Bowen Byram je teraz vlastne na úrovni Conora McDavida.
Áno.
Vieš, takže... Ale Conor McDavid to má vlastne na 2 roky, nie? 12,5. A Bowen Byram... Tam bolo, že McDavid 12,5 na 2 sezóny, Bowen Byram na 1 sezónu. Nie, Bedard nikdy neodíde z Chicago. Akože v týchto rokoch to by som bol presvedčený, že to dorovná Chicago, nech by prišiel akýkoľvek offer sheet, ale pri tom Anaheime fakt by som ruku do ohňa za to nedal. Ty dávaš koľko? Že 60-40 v prospech, že to dorovná ten Anaheim? Ja si myslím, že 60-40 v prospech, že to nedorovná.
Ja si myslím, že to dorovnajú.
Hej?
Že ja by som to nedorovnal a oni to dorovnajú.
Okay. Že podľa mňa Pat Verbeek išiel na koberček majiteľovi a majiteľ mu povedal, že dáme tieto peniaze mu alebo nedá, lebo už teraz to už presahuje asi, keďže on trošku má maslo na hlave, tak už teraz to musí aj s majiteľom, že majiteľ mu povie, no tak tieto peniaze dáme alebo nedáme a vytiahne z trezora.
Stále čakáme na novú zmluvu Šimona Nemca v Calgary alebo na offer sheet pre Šimona Nemca?
Stále hovorím, že je to podozrivé. Že tak dlho sa to naťahuje. Že by tam boli také vyjednávania?
Pozor, ja tu nechcem šíriť fámy, ktoré mám vo WhatsAppe o tých sumách, ktoré, že koľko chcel Šimon a koľko mu ponúkalo Calgary. A...
Môžeme sa to spýtať Šimona, teraz keď pozeráš, že Šimon, je to pravda, že vraj chceš 10? A že oni ti chcú dať maximálne 8? Tak podpíšte na 9 a je vybavené. Ale to je, akože to sú veľké čísla.
A takisto by som úplne neveril tomu, že Regenda odmietol dvojcestnú zmluvu v Kolorede. Ako vieme, že nechcel dvojcestnú zmluvu.
Povedal nám to.
Áno. A samozrejme, že nemá mať prečo dvojcestnú zmluvu po tom, čo predviedol v minulej sezóne. Ale Colorado...
Pamätáš si, ako to prijal to Colorado? A jak sa tam trápil? Nikdy to nevieš samozrejme dopredu, ale raz, keď povedzme jeho agent má zadanie, že brať iba jednocestnú...
Chápem.
Vieš,
chápem. Že... Však ja verím, že to vyjde. Len trochu inú váhu má dvojcestná zmluva od Colorado.
Ako jednocestná vo Vancouveri?
Presne tak.
Čo si? Jednocestná vo Vancouveri ti ako tak zaručuje... aj keď samozrejme výkony ti zaručujú až, ale jednocestná zmluva je vstupenka do NHL. Dvojcestná zmluva v Colorade je neistota.
Áno. Tak kdekoľvek je to neistota.
No, tak potom radšej beriem život vo Vancouveri a jednocestnú zmluvu.
No len evidentne mu nikto neponúka jednocestnú zmluvu.
Ako keby.
Ako keby veľa tímov, alebo viac tímov mu ponúka dvojcestnú. A ono je to v rámci peňazí, samozrejme, veľký otáznik, lebo je iné, keď zarábaš do 100 000 ročne, lebo hráš na farme, Lebo ty môžeš podpísať dvojcestnú zmluvu na koľko je ligové minimum, teraz 850 tisíc, bude sa dvíhať na milión, neviem kedy, podľa tej kolektívnej zmluvy, ktorú uzavrela Hráčska asociácia. Čiže aj keby to bol milión, tak si niekde na úrovni 100-200 tisíc maximálne, akože na úrovni AHL. A čo keď ťa celú sezónu nechajú v AHL, tak máš 200 tisíc versus jednocestná zmluva, ktorá aj keď nehráš, aj keď ťa pošlú na farmu, zaručite tak vlastne zaručite tie peniaze. Čiže ja tomu rozumiem a on si tými výkonmi v San Jose určite vydobil právo žiadať o jednocestnú zmluvu. Len ma bude mrzieť, ak ju proste nedostane. A skončí v Európe. Vieš, lebo Regenda má na NHL.
My vieme, že hej. Otázka je, či to vie niektorý z tých 32 generálnych manažerov. Vieš, že či to nie je iba tak, že si pozrie papiere, nedraftovaný, končil ako healthy scratch, vieš.
Ja si stále myslím, že Vancouver a Pittsburgh by boli veľmi dobré destinácie pre ňoho. Tak uvidíme.
Čoraz viac začínam veriť tomu Vancouveru.
To dúfam.
My sme mu to, tu sme ho pomaly strašili, keď tu Pali bol, ale nakoniec
ja
by to nemusel byť.
Ja som lákal Pali do
Vancouveru. Nejak moc nereagoval na to tvoje lákanie. Ale nie, určite akože hociaký klub, ale jednocestná zmluva. Podľa mňa to je to, čo do poslednej chvíle bude Pali takto riešiť.
Tak nech vydrží, tá chvíľa príde. Seattle, nikto nechce hrať v Seattle. Seattle je dobré miesto na život, podľa mňa. Nikto tam nechce ísť, sa hovorí, ale Seattle potrebuje takéhoto hráča.
Začína sa nám to, že až tak kastovať v NHL. Že je 5-6 klubov, kde všetci chcú ísť a potom je 12 až 15 klubov, kde nikto nechce ísť, vieš? A začnú byť, no okej, jasné, že sú tam platové nejaké pravidlá, ale vieš, že pri týchto offersheetoch a pri ponukách, ako odmietol Jason Robertson práve Seattle, tak sa to bude ukazovať, že proste každý chce len Vegas, Tampu, Floridu, Minnesota, Colorado a nikto nechce Seattle, Utah, Vancouver a Calgary, vieš?
Veľmi sa smiem, keď vidím tie debaty o tom, že Seattle uvažuje, počkaj, len trade block, že Shane Wright je v trade blocku. A kto by chcel Shane'a Wrighta?
No vraj s takým vysokým draftovým číslom, čo zaujímavé, že pri Nemcovi to není vlastne nič dôležité, ale pri Wrightovi je to dôležité, pritom on je štvorka, nie?
No, štvorka.
Tak, akože center, vysoko draftovaný, že bude strašný záujem o neho.
No evidentne chcú veľmi veľa za Shane'a Wrighta. Lebo Shane Wright stojí za future considerations.
Stojí za milú, keď veš. Momentálne. Ja by som ho nechcel.
Zhodnotíme
centri, aj centri budú vždy, vieš, žiadaní. To je, preto podľa mňa stále je veľmi zaujímavá situácia ohľadne Larkina, lebo je strašne ticho, stále iba také presahujú informácie, že stále ho chce Minnesota, stále ho chce Vegas.
A skončí v Anaheime na miesto Lea Carlsona.
A to by možno bola aká poenta. A Pat Verbeek prišiel do Anaheimu, chcem upozorniť, z Detroitu. Čiže podľa mňa, ak sa nestalo niečo, neviem, tak tam sú dobré vzťahy medzi Eizermanom a Verbeekom.
8 versus 18. 8 miliónov Larkina versus 18 miliónov Lea Carlsona. Podľa mňa zmysluplné. Zmysluplné, mám ešte 10 miliónov pre Katera Gauthierho. Podľa mňa tak by to malo byť.
Podľa mňa treba počítať s tým, že to tak dopadne.
Lebo ja si mi naozaj fakt myslím, krásna veta.
Tým zdôrazňuje, tým dávaš váhu, tým slovám dávaš.
Že Lea Carlsona dorovnajú a nebudú mať peniaze na Katera Gauthiera. A ja by som radšej v tom Anaheime videl toho Larkina napríklad na centri a Katera Gauthiera na krydle.
A má to totálnu logiku.
Ja. McKenna vykurčuloval prvýkrát na ľad v drese Toronto Maple Leafs.
72, 72 tuším.
Mal 72, ale pritom všade vyhlasoval, že teda jeho číslo bude 92, že Bobrovský, že mu nechá číslo 72. Čiže sú dohodnutí, že Bobrovský bude mať 72 a McKenna bude hrať s 92. Preto ma prekvapilo, keď som videl zábery Toronto Sun. Zrejme noviny mali video také dvojminútové, že McKenna prvýkrát na ľade s nejakými týmito mladiasmi, lebo žiadne meno som nepoznal, a McKenna, tak boli len zábery, ako korčuluje a počúva rady trénera na ľade. Ale so 72.
A mal tam aj meno? Menovku tam mal?
72
mekina. Bo však v Zámorí je to bežné, že sú menovky. U nás nie. A teraz som čítal nejaký rozhovor s generálnym manažerom Slovana, s tým Havličkom, po príchode Bučeka z Nitry. A že jedna z prvých požiadaviek, keď prišiel ten Brad Tepper zo Zámoria do Slovana, že si vyžiadal dresy tréningové s menami. Že bola to veľmi netradičná požiadavka na naše pomery, ale že mu to splnili, že chcel to tak mať, že menovky. U nás to stále nie je zvykom. U nás je to skôr také, že fúha, to je nejaké niečo navyše, ale v Zámorí minimálne, ako pamätám si, keď aj prišli do Európy, aby keď sa prídu pozrieť fanúšikovia aj na tréning, aby tých svojich obľúbených hráčov tam videli aj s menovkami.
Teším sa z Královiča v Tampe, že dostal zmluvu. Entry level kontrakt,
to je,
aj s bonusom.
To je neuveriteľne, jak sa to rýchlo všetko zomlalo.
Pekné, nie?
90. miesto, videl si, ako podpisoval priamo na ľade ten kontrakt.
Wow. Krása.
Perfekt.
Mám z toho obrovskú radosť.
Mám z toho veľkú radosť, lebo presne ako vo finále sme videli Nemca, Chrenka, Královiča, tak to sú takí talentovaní hráči, že si to všimli aj v Zámorí a že teraz takýmto spôsobom môžu o pár rokov možno brázdiť ľad aj v NHL. Veď to je úžasné.
Teším sa z Jakuba Demeka, z Alexa Čiernika a z ďalších, ktorí podpísali tie kontrakty, Maxim Štrbák a tak. Super, akože pre Slovákov výborné leto.
Držíme palce.
A samozrejme, že Samo Hlavaj, akože podpis s Torontom, to vyzerá zaujímavo. Myslím si, že je to horšia situácia ako v Minnesote o niečo.
Nie, prečo?
No, ak nie. Tam zostane Stolarz, tak je brankár číslo 4.
Stolarz je chlapík, ktorý odchytá 4 zápasy a už ho tam bolí, tam pichá.
No, to sa nemôže spoliehať.
Ani Bobrovský, ani Stolarz nie sú brankári, ktorí by nejak akože dokázali bez zranení a bez výpadku odchytať celú sezónu.
Ale mne by sa to viac páčilo, keby tam bol Bobrovský, keby tam bol Achťamov a keby tam bol Hlavaj. Ako náhle je tam stále Stolarz, tak je to podľa mňa horšia situácia, ako bola v Minnesote. Minnesote.
Nesúhlasím. V Minnesote tamto cestou Valstreda bola cesta zarúbaná.
OK, a teraz máme jasnú jednotku, ktorou je Bobrovský a hovoríš, že Stolarz, Achťamov a Hlavaj sa pobijú.
Achťamov je jeho konkurent, ale Stolarz a Bobrovský, oni nebudú... Tomáš, ako keby si chcel povedať, že zdraví budú celú sezónu Andersen a Kočetkov. Vieš, že to nebude, lebo sa to ešte nikdy nestalo, takže podľa mňa sa to nestane. Samozrejme, nikomu neprajem, ale ako brankár musíš mať aj šťastie. A on v tej Minnesote tamto vyzeral tak, že jednak mu neveria, jednak, že tam proste, tam nebol náznak, že by ho...
Tam, on ani na farme už nebol náznak.
On väčšinou mal smolu, respektíve nezachytal dobre v prípravnom zápase, ďalšia šanca neprišla a už to bolo celé zle.
Ale čo je scenár pre Sama Hlavaja? Scenár je, že musí získať pozíciu číslo 1 na farme. Čiže musí dúfať, že Achťamov pôjde do prvého tímu, že pošlú dole Stolarza a že vyhrá ten súboj so Stolarzom. A ak sa niekto v prvom tíme zraní, tak ho povolajú.
A zober si, ako to bolo v Detroite. Tam bol jasná akože voľba, alebo my sme si to aspoň tak mysleli, že prvá voľba toho mladého hráča, že bude Kosa. Zrazu to tam dochytal postava, na úkor Kosu vymenili a k NHL sa priblížil postava.
Ale Achťamov dochytal tú sezónu, zachytal si aj v NHL v tejto sezóne.
Má na to už, aby chytal v NHL?
Má na to, aby bol dvojka? Má na to, aby
je
bol
to
dvojka.
Úroveň Tarasov?
Nie.
Ešte nie?
Nie, ešte nie.
Ešte nie, už Tarasov predsa nejaké skúsenosti má, vieš.
Ja dokonca si nemyslím, že Achťamov bude stabilným brankárom Toronta.
No, dôležité je, že odišiel Hildeby, ten išiel do Tampy.
Áno.
Čiže tam jeden brankár preč. A podľa mňa je dôležité, okej, stať sa môže hocičo, že si ho v Toronte všimli. Že evidentne mali niekoho na olympiáde, kde Hlavaj naozaj že zažiaril, že ukázal sa, že má na medzinárodný ľad, že chytal nadpriemerne, lebo majstrovstvá sveta tam už až tak nevyšli. A je to super správa, lebo potom, ako skončil v Minnesote, kto by mu veril, že ešte dostane šancu? A už toto je veľká šanca, možno posledná, ale veľká. Stále ďaleko od NHL, ale veľká šanca, že Toronto malo o ňoho záujem a že niečo niečo s ním zamýšľajú. Hej, teraz, včera som videl reportáž s tým našim trénerom brankárov Kosom, že bol na stáži v Detroite, lebo tam je Prádel, to znamená, že oni si o ňom zisťovali a mohol sa zúčastniť toho minikempu. A takisto, že sa Toronto informovalo na Hlavaja. To je super, že takto majú o ňo záujem. Teraz už je to na Samovi. Samo je vynikajúci brankár, musí byť vyrovnanejší, musí mať šťastie a musí podať aj výkony, lebo šancu teraz dostal a veľkú a možno poslednú.
Pozerám sa, že za koho išiel, preto som si listoval zošite, lebo som chcel nájsť, za koho išiel Hildeby. A vlastne on išiel za Nika Paula.
Nika Paula.
No teda tretie kolo išlo za Nika Paula a spolu s tretím kolom aj Hildeby. Ale určite je to situácia, že nahradiť v Toronte Hildebyho alebo byť v pozícii top 4 bránkárov Toronta je super, lebo chytáš buď na farme alebo v prvom týme pri troche šťastia.
Toronto Marlies vyhrali teraz
Calder Cup.
OK, je tam dôležité, že čo bude so Stolarzom, ale nemyslím si, že je cesta zarúbaná.
Partnerom podcastu Bastardi je samozrejme Fortuna a ja sa okľukou dostanem na začiatok našej epizódy k Leovi Carlsonovi, ale predtým chcem povedať, že počas majstrovstiev sveta vo futbale bolo a je môjim tipom na majstra sveta Maroko. Každý si zo mňa robí srandu, dokonca aj vo Fortune si zo mňa robia srandu, pretože ja som naložil 10 eur na Maroko s kurzom 25, že bude majstrom sveta.
Kedy? Na začiatku turnaja?
Nie, pred tými 8 finálovými zápasmi, alebo ako sú teraz. A po tom zápase, čo vyhralo Maroko s Kanadou 3-0, tak si hovorím, teraz už keď niekto bude typovať, už je nižší kurz ako 25. Nie, naopak. Kurz na Maroko stúpol. Je vo Fortune 30. Ja si hovorím, nebláznite.
Že... No áno, lebo už je to klub VIP 8 jo. A v rámci tých 8 Maroko nepatrí medzi favoritov.
No dobre, ale Kolumbia má kurz 26 a Maroko 30.
Tak to je čudné. Nechcem to povedať na hlas, ale je to čudné. Treba dať na Maroko.
No, a teraz som sa pozeral, že jak vyzerá Anaheim a Philadelphia. Či sa ten Leo Carlson nejak premietol do kurzov na
zisk Stanley Cupu
v budúcej sezóne.
Ale nie, to no, už tak, sa dá teraz typovať.
No dá sa to typovať. Najnižší kurz má Florida a Carolina, 8,5.
Čiže Florida je, napriek tomu, že nepostúpila do playoff, no, má najnižší kurz?
A hovorím si tak, reflektujú Bradyho a ďalšie veci, ktoré sa tam dejú. Dobre, tak budú reflektovať aj Anaheim Philadelphia. A nie, Anaheim má stále kurz 24, a Philadelphia stále kurz 46. Podľa mňa situácia s Leom Carlsonom hovorí, že je to opačne, podľa mňa. Že Philadelphia má oveľa väčšiu šancu získať Stanley Cup ako Anaheim, ak získa toho Lea Carlsona, lebo Philadelphia s Leom Carlsonom je o level lepší tým, ako bol v minulej sezóne, už len tým, že príde Leo Carlsona, že ho máš na centri prvého útoku. Lebo inak sa Philadelphia veľmi neoslabila, popodpisovala Tysona Forstera, Vladaža a podobne. Čiže Philadelphia... Ak udrží plus minus všetkých, aj Grundströma podpísali a tak ďalej, si myslím, že Philadelphia môže byť veľmi silná. A stále má kurz 46. A samozrejme, víťazstvo v Stanley Cup je nezmysel. Ale ak má takýto výrazne dobrý kurz, atraktívny kurz na víťazstvo v Stanley Cup, tak si treba pozrieť postup do play-off, alebo víťazstvo v divízii, alebo niečo také, niečo extrémne. A teraz to naložiť, lebo ten kurz na Philadelphia už nikdy nebude vyšší. Lebo s Leom Carlsonom bude len nižší. Takže to som chcel dať ako tip.
Ale keď hovoríš, že Philadelphia bude silná, ja už som si premietal tú východnú konferenciu a rozmýšľam, že kto tam bude slabý. Prvý mi napadol Rangers, hneď druhý mi napadli Islanders a tretí mi napadol Detroit. Asi som mal Detroit dať na prvé miesto, že bude úplne najslabší, že tá východná konferencia bude vyzerať brutálne.
Ešte nevieš, ako zobchodujú Larkina. Nevieš to.
OK, ale Eiserman nerobí dobré nákupy. Nie je tam... Ten ťah na bránku, ktorý teraz ukázal Dan Brier, ten tam nie je. A čakať, kým sa tie všetky talenty a prospekty vypracujú do prvého týmu, to ja vidím, že ten Eiserplan ešte potrvá. Marokos.
Jak som naložil to Maroko za 25, tak teraz sa pozerám na kurzy vo Fortune na Vezinu. Dá sa natypovať aj Vezina. Hej. Kto získa Vezinu?
Helebak, ale nevieme, že za ktorý tým.
Ale ten kurz zostáva. To znamená, že
on aj, bez ohľadu, kde bude chytať?
On aj keď bude chytať v Buffale, tak kurz 5 je v tejto chvíli na Helebaka. Bude chytať Helebaka vo Winnipegu. No kde je Helebak? Buď zostane.
Vraj už len Buffalo a Carolina, že sú už len finalisti.
A jedno aj druhé dáva zmysel.
Buffalo, vysvetlím, aký dáva Buffalo zmysel. Som Helebak, idem z jednej diery do druhej.
No mám tam starého brankára v Buffale?
Tým áno, ale hovorím teraz o meste na život.
Buffalo už nie je diera. Ty stále riešiš buď peniaze, alebo poveternostné podmienky, alebo kvalitu reštaurácií.
Sú tam vodopády, ale tie reštaurácie...
Nie. Dajme okay. Bokom toto.
Okay.
V rámci toho, že Buffalo ukázalo, že môže vyhrávať Stanley Cupy, môže ísť ďaleko v play-off.
Buffalo je teraz zaujímavá adresa, ale ja som toho Helebaka, prepáč mi, ale proste čakal v nejakom veľkom klube. Zostalo také trápne ticho, že...
Tak Carolina. Akože, možno to bude Carolina.
Carolina, tým, že nie je to tiež veľký klub, ale tým, ako hrála, tým, ako v poslednej dobe, ako nakupuje, ako pôsobí, tak Carolina už áno. Je to obhajca Stanley Cup.
Carolina
nie je pre Helebaka, že kokos idem z dažďa pod odkvap. Nechcem uražať tvoje Buffalo, veď super mali sezónu, aj pôsobili sympaticky, ale toto je klub pre Helebaka.
Ale pozri sa. Ja som spokojný aj s tradeom Helebak-Nikiši. Hrať za hrača.
No.
Veď tie peniaze, ktoré by som
to
mal dať...
Dobre.
Prachy, ktoré by som mal dať Nikišinovi, prídu so zmluvou Helebaka. Nikišina potrebuje Winnipeg, že najviac na svete. Rus bude spokojný v tej winnipegskej manitopskej zime.
Jemu tie reštaurácie budú vyhovovať.
Dostane tie prachy, ktoré chce. Tých 14 miliónov, alebo koľko mu Winnipeg dá.
Práve sme to upiekli.
No, Nikišin za Helebaka.
Sme dohodnutí. Dobre. Toto dáva logiku. Jeden moment mi tam trošku prekáža. Som Brandon Bassi. a zobudí ma telefón od Talského, že Brandon, dobrá správa, získali sme Conora Helebaka, tešíme sa na tebe v prípravnom kempe.
No
a mám 1,9 a budem kokos chytať každý tretí, štvrtý, piatý zápas.
No a áno, alebo nebudem chytať v Caroline. Na čo potrebuješ Bassiho, keď máš Kočetková?
Kokos však snad nevymením Bassiho, ktorý mi vychytal Stanley Cup, no, a stojí necelé 2 milióny.
Brandon Bassi ako jednotka v Buffale alebo v New Jersey.
Všetky peniaze sveta by som mu dal.
1,9?
Ja by som povedal Bassimu, počujem ma, dám ti trikrát toľko, poď ku mne.
Ale on nepotrebuje, že oni ho vymenia. Carolina ho vymení.
Fuj, ale toto je odporné. Toto je odporné. Vychytať Stanley Cup a potom akože ten klub ti povie, čau, máme Helebaka, ahoj. Vymenili sme ťa.
Marc-André Fleury po tom, čo získal Vezinu...
Dobre, ale Marc-André Fleury bol akože pri všetkej úcte v jednou nohou v dôchodku hokejovom. Bassi je zázračný... je zázračný príbeh tejto sezóny a Caroline povie, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoje služby, veľmi pekne ti ďakujeme, že si nám vychytal Stanley Cup, práve sme ťa vymenili.
Kurs na Brandona Bassiho, že získa Vezinu v budúcej sezóne, je vo Fortune 80 v tejto chvíli, čo je na úrovni Aidena Hill.
OK.
Zaujímavé však.
Ale Aidan Hill zarába presne trikrát toľko ako Bassi.
No dobre,
ako
ale ak Aidan Hill zostane vo Vegas, teoreticky môže byť jednotkou.
Jasne, že.
A Vegas môžu získať Stanley Cup. To nie je mužstvo, o ktorom môžeš povedať, že tak budúcu sezónu to by museli neviem čo urobiť. Vegas sú contender.
Určite. A to hovoríš len preto, že tu nie je Pavlík?
Môžem si to dovoliť. Kurs 80 na Aidana Hilla, že získa Vezinu. Je podľa mňa atraktívny, no dobre, ale sú to halúzne typy. Čiže
skôr Vegas vyhrá Stanley Cup ako Aidan Hill Vezinu.
Mark Strem, 41 kurz na
to
Vezinu.
To už je viac pravdepodobné.
Dobež, kurz 31 na Vezinu. To ale ja si vyberám inak. Maroko som naložil za 25 vo Fortune a vo Fortunke idem dnes naložiť, keďže som to zistil. Ďakujem, Conor Helebak. Kvôli tebe som to zisťoval, ale mám tu kurz na Bobrovského na Vezinu 21. Naložím 10 eur na Bobrovského, že získa Vezinu v budúcej sezóne.
Na Bobrovského nevsádzam. Keď prehrali vtedy proti Edmontonu, vyhrávali 3-0, tak bol kurz už neviem aký, ale dal som 100 eur na ňo. A potom bolo 3-3 a Conn Smythe Trophy vyhral nie Vezinu, ale Conn Smythe vyhral Conor McDavid vtedy z porazeného týmu. Takže na Bobrovského už nevsadzam, ten mi prehral 100 eur mi prehral.
Ďakujeme Fortune za podporu, ďakujeme vám, ktorí nás podporujete na Hero Hero. Dnes tam nahráme epizódu s Marekom, ktorá ma bude veľmi baviť, už teraz to viem, pretože pripravili sme v rámci západnej konferencie všetky príchody a odchody jednotlivých tímov a Marek bude hodnotiť, a ja sa pridám, či ten tím na základe tých príchodov a odchodov, podpisov a tradeov, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch, bude lepší alebo horší podľa nás v novej sezóne.
Nashville Rules.
Takže dnes nahráme s Marekom na Hero Hero západnú konferenciu a v stredu nahráme s Pavlom východnú konferenciu. Chcel som to zámerne tak, pretože Marek so svojím Detroitom a Pavel so svojím Vegas, aby neboli v konflikte záujmov, aby ste nemuseli hodnotiť Detroit a Vegas. Chápeš? Tak okay, dáme opačne, chápem. Vice versa.
Veľmi pekne ďakujeme za odber tu na YouTube. Na Instagrame už sme prekročili hranicu 7000, dokonca 7100. Ďakujeme za super prácu Robovi a Jakubovi, ktorí už dokonca posielajú našim predplatiteľom newsletter. Už máme newsletter, takže...
Ja ho dostávam, takže som takže, si ho aj prečítal.
Ak máte záujem, ak si chcete vyskúšať, stať sa členom takej tej komunity bastardov aj na Hero Hero, máme tam mesačný poplatok 7 eur, platí to aj cez prázdniny, pretože napĺňame ten obsah aj celé leto, aj keď sa stretávame vo dvojici, že dnes tu nie je Pavel, teraz idem na dovolenku ja, čiže snažíme sa to naplňať aj celé leto a ak budete patriť medzi predplatiteľov, tak vlastne budete dostávať aj náš newsletter a na internetovej stránke Bastardieska už sa dajú kúpiť mikiny a takéto skvelé šiltovky Bastardi.
Vidíme sa na Hero Hero.